Nuk ekziston asnjë krishter pa kishën. Asnjë krishter nuk mund të ecë vetëm, sepse edhe vetë Jezu Krishti eci në udhë me popullin e tij. Ky ishte thelbi i homelisë së Papës Francesku në meshën e mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës.
Duke u nisur nga leximi i parë i liturgjisë së sot me Ati i Shenjtë, shpjegoi se edhe apostujt kur kumtojnë njerëzve Jezusin, nuk fillojnë nga ai, por nga historia e popullit. Vërtet Jezusi nuk kuptohet pa këtë histori, të cilën ai e përmbush. Njësoj nuk mund kuptohet i krishteri jashtë popullit Zotit, të cilit i përket jashtë kishës.
Ma non si può capire un cristiano solo.
Nuk mund të kuptohet i krishteri vetëm, ashtu siç nuk mund të kuptohet Jezu Krishti i vetëm. Jezu Krishti nuk ra nga qielli si ndonjë hero që vjen të na shpëtojë. Jo, Jezu Krishti ka një histori. Prandaj mund të themi, e kjo është e vërtetë, se Zoti ka një histori pasi deshit të ecë së bashku me ne. E nuk mund të kuptohet Jezu Krishti pa këtë histori. Kështu edhe një i krishter pa histori, një i krishter pa popull, një i krishter pa kish, nuk mund të kuptohet. Është diçka laboratori, gjë artificiale, send që nuk mund t'i jap jetë.
Populli i Zotit, shtoi më tej Papa Francesku, ecën duke pasur parasysh premtimin e hyjit. Kjo është për masë e rëndësishme, për masa e kujtesës.
Un cristiano è un memorioso della storia del suo popolo.
I krishteri e kujton historinë e popullit të vet. E mban mend udhën e bërë nga populli, nga kisha e tij, kujtesa, memoria e gjithë së kaluarës. Pastaj ku shkon ky popull? Drejt premtimit përfundimtar. Është një popull që ecën drejt plotësisë. Populli zgjedhur, që e kujton premtimin për të ardhmen dhe ecën drejt këtij premtimi, drejt përmbushjes së tij. Për këtë, i krishteri në kishë është burrë e grua me shpresë, shpresë në premtimin e hyjit, që nuk është pritshmëri. Jo, është diçka tjetër, është shpresë përpara, shpresë që nuk shkënjen.
Kur sheh pas si krishteri kujton në lutet gjithnjë Zotit për hirin e kujtesës, kur sheh përpara, i krishteri është njëri i shpresës. Në të tashmen përdori Papa të gjitha kohët e jetës, i krishteri ndjek udhën e Zotit e përtrin bezlidhjen me hyjin. Vazhdimisht i thotë Zotit, po, i dua udhërimet, e dua vullnetin tënd, dua të vi pas teje. Ndërsa bezlidhjen me hyjin e kremtojmë çdo ditë në mesh, prandaj krishteri është njeri e eukaristisë, në fund lutja e Papës.
Pensiamo ti farà bene pensare questo oggi come la nostra identità cristiana.
Të mendojmë e do të na bëjë mirë ta mendojmë këtë sot si është identiteti ynë i krishterë. Identiteti ynë i krishterë është përkatësia në një popull, kisha. Pa këtë, ne nuk jemi të krishterë. Kemi hyrë në kishë me anë të pakëzimit, aty jemi të krishterë. Prandaj, duhet na bëhet zakon të lutemi për hirin e kujtesës. Është kujtesa e udhës së kryer nga populli i Zotit. Të lutemi edhe për kujtesën personale. Çfarë ka bërë Zoti me mua, me jetën tim, si më ka drejtuar në udhë. Të lutemi për hirin e shpresës, që nuk është thjesht optimizëm. Jo. Është diçka tjetër. E të lutemi që ta përtërim çdo ditë beslidhjen me Zotin, i cili na ka thirrur. Zoti na dhash këto tri hire që janë të nevojshme për identitetin ton të krishterë.